wala munyu biosu mune mwanawo ibrone wake emunyu obahanye emini ke munyu mano achemi usofo timoti abrusu ifia eninyinge ninyinge igbinu nyanu asoli chemau yoke zgbabolo ina musi mrefiano ingotwe guli twepe ke wumwomi chemau po akraba chake wai no yike buami bene munyu no ke ba neke ya anyagbe ape jom ngemau che ke bike mkonkron bien amen mune munyu ne mau ke druo wa mau ke je hebrew bio me awumio inyuma ke kake ke je ku kake yo ke asi enyo Hebrews chapter 11 verse 1 to 2 hebrew bio me awumio inyuma ke kake ke je ku kake yo ke asi enyo nyane wabu mau munyu tue hemi ke yemi ji nihine wange blo hie none enomimam nihine wange hemi ke yemi ji none wange hie nomimam hemi ke yemi chon wo kan nihine wane ni wahime wahime ne ange nine hemi ke yemi le hane mau na nihine ahisi blima ahibuajom. Amen. Munyone wakane ochonkan hemike yemi ji nihine wange blohie. Ne mini wange blohie enomimam. Nihine wange nene ehian o titri ni wange blohie ji yesu maba. Ne mba ji woke ji wahawo mundo mami. Neke hemike yemi chon wakan nihine wake wahimwe neon inge nine. Hemike yenge wachon kan yesu kunge nine ne ebeke emaba ani Bible hanu wa nusiken hemike yemi ne hane mou na wajom nge nine ahisi blemaye. Eja kan angehenke yemi saminya nge maomi. Sewa wahem ke yimpi ni wahem ke yimi edesin. Neke obehem ke yimi. Obehi yo imache yimi mye maya. Eja kan yo imache yimi mi yami. Hem ke yimpe ni wak maya. The nature and the fruit of faith. Bene hem ke yimi inge ke eyibri ne wo. Ne mini ji hem ke yimi. Hem ke yimi ji esisi ne. Bible nga wachonyo kan. Ni ne wa neke wa mbe. Se wahei kan inge. Lo me ji him ke yemi ene. Waneno ke wangwe. Si wo hei kan befebe ne ji. Jamani no enge. No ni masuno. Lo. Nu wa hinsi no. Wa him ke yemi ji o. Wanon nam nu wange no. Wange zubano no. Wange Kristo ku blo yei. Wange blo pa. Ne le. Ne mba ji wo ke ji wanon nam no chwefe mi. Ne ma wo ke wu hijomi ya. Lo me ji no titri. Ne wahinke yin chonwo. Loke, ohinke yin chonwo mojan. Le ole gan hiyo mache yin yamiyo miyo piyawi. Le oso le saminya. Ne ma oneke otom kiw. Eja kan, watom yon me. Wanche me, wabenye ke ma kiwahi. Ma upene ke ma kiwo. Lo ne hane Kristu ba. Ne ba bu. Ne ke muo. Wa fowa ya yamiyo ne. Lo ke mono heyi pe o je ya ya mi ke ya dromi. E no pe di nene hiyane. Lo heji yo. Ko hewe Kristo no yi yo. O mwele ke anpon lo ko yi wa hei lo. Le nou ake gbe solim no nya. Le. O pe o jwe mi ke an oko hei mahale. Ne je o ke je je nom non nam mi. Pe ne ke o hiyo macha hi mi. Wae. Abraham hem ke yi. Genesis chapter 22 verse 8. Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Him ke yemiyoko jino ne. Mau, Abraham nge non na lu ne. E baby, ne mau sole lu. Ne mau bahale bikaki. Ne mau de leke ngo e bikaki yo. Eka san bo. Alo eka san fo leke hain. Lo, Abraham ke bino. da no ke asia foli ke hama uo angoto ke ya na agbele ke funa foli latenu na uomila nesan blima janji bene asambo alu asia foli onu lo bene maude Abraham ke egun ebika ke yoke asia bo alu ke asia foli ke ale apule na buanya ne anofeno ne akma siabo ahla na yare blon ne jukun bi echeken chache da no ko asiabo alu asia folio waketo ya ne munne no le wa hiwe no ko mimi wake asia folio lu Abraham ye ebi odin ne deleken mau machon emenu ninongam gu anyimi nongam tuebu imili uha unke onya gbatu efe ili se ekrewe bi Abraham bika kyone akenke asambo lo nininga odeje o muno no idas nge Kristo biem ninga odeke ninongam gu yo tuepe mau machon emenu ejaka Abraham de ebi oken mau machon ne papa bene asu lejon hene asian bo ne ne esubene ama asian bo mau chon ehiwa emenu neninge la no nusisi peji o Christofono hem ke yin pe no sanu ke nye ke imini hisino ji Abraham jambio mi ma de oh enole chapi ma unedi chou na be nge chon si Abraham he mau ye ne Bible hanu anu sike e no ma he ne ma u na bo ajom nge ahi yoni e jaka he mau ye wole wange sole ya ne wana ni kake nge sole chon ne kake unge jio e no hane wa prayer swi ma unu ne wa no feno hi si Abraham ne he mau ye e na mau ya anu nyam waye ni wi enyoku hu e basu beko ne bene izabio me zugbane ma uchom me kan ahinu aje weku me klan no kaka aka na ho na a ye zugbanu kan mene mene nge zugbanu mini nge zugbanu kuna babo amani e kuni adrai na ye bina ma aplike ya zugbanu ni o mene achome ke ya zugbanu chwepe me chwepe na ba ni nyuma ke enyo na achomo ne nene mene aba ni nyuma ba de ke zugba ale wa benye mayano e jakan ni ne angenu akli na ka ange kan so jan na he wa ne ke wakati ama lao ne nwenyo mela ba de ke soa mau ne eke wopo wo chuchuo ne ke oba po yodan loko je ke oba su siwo mzugbanu e ke oba su hio e ma le mawo ne kon oke je Egypt bi ade ne ye wa no ke ba su hio e le mawo he wa mne nge mahane wa ma ye jama ni ma no kunini wa ma ngo zugban ade emenu nwenyo atumunyu ke henke ye ne no nyuma mele ayegbe ne awa chwani kume. Ne mauke nwenyo ne anahenke imyo. Me ama asu zubano. Se ni nyumane ahewe mau yiyo. Abe zubano suye. Emeno. Nenge la no nusisijyo. Ni enyo na ji Joshua ke Caleb. Mene mau hane asu siwo zubano ne. Nene mene banake. Hey, wabe menye angekike. Me chwepe asu zubano. Ejaka. Ahenkeyim episin loke Christofono jo no hemkeyim episin obehi o macheyim mbrona anyimi no ngami twebuye hano hemkeyim ne episin kem o nwe Christo kan leje pon loko yiwa helelo muno no nye Christo kafu ha o kan Christo hemkeyim pe o mawo le kan pon loko yiwa helelo manna ni yiwa na and the first Samuel chapter 17 verse 37 David said, moreover, the Lord that delivered me out of the power of the lion, out of the power of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul, said unto David, Go, and the Lord be with you. Bene, Philip Simbi, and Israel Biano ye, and Goliath, that's in it. Israel be me gunagun. David Baneke, a mani mai Goliath no kunim, se le, eke to yangam, neke jataba nutuo. Mohan lehiwam, neke pontu anga jatade, ne be jata, neke ngachehun, baneba nutuo, e japkeno, lo jama mawa ne hale jama hiwa, neke yo jata inke ngachea no kunimu, mawa mahale hiwa, neke ma ye jama Goliath no ne dasino no kunim. Na hene ne him kayim chun ne mache sol dia ke ya oma wo ne piohi ne kwakwa ya ne ayi Goliath no kuni emenu ili Goliath ku ninge owyom Goliath ku ninge owiku on Goliath ku ninge abrabom na abrabo yenu ma wo de ke ko na him kayim mi oma yi Goliath fe Goliath ninge oya abrabom no kuni Lord, nyohane wabwane jowahi. Ne Acts chapter 27 verse 25. Therefore say, be of good cheer, for I believe God that it shall be, even as it was told me. Nene maudio ke koko hituepe imabam. Nene hiyajio uhe mawi no nyenge mawzi. Siko hewe mawi yo. No behem ke yemi le obene ne ne yiwana no beno kopaku una ke jima the Hebrews chapter 11 verse 6 but without faith it is impossible to please him for he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek him ne mene ahlama ngahi wamno mene anale se ne mene abehem ke yemi le obe anunyam ku ngema omi no beno kwa kwa kuhune umana ke jimaomi. Lo henke yempe ne umana nukumaya hiyo macha yemi. Henke yem nukumaya kuninke ngezibano. Hebrews chapter 4 verse 11. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after same example of unbelief. Ko hewe yeo le umatrosiu ume hiyo macha yemi bro nai. Ponenge wato ke lachanenge wachano. Him ke yimpe no adas nge no wa ma oni chum no chum bene pene wosio won wana hio ma che yimi mblo no aya ne mo hu na hio ma che yimi mblo no oya no wa nge e pototue ni chum no chue bene pene wa chwepe wana him ke yin no wa kese hio ma che yim siko hewe yio le obenye ma ya se ne ne mene ahla ana Nikunge hlayo, umana, anukwaleo, nikuniye mapuno. Daniel pray for his people. Daniel solike han imambiyo me. Daniel chapter 9 verse 3. And I set my face unto the Lord God to seek by prayers and supplication with fasting and sackcloth and ashes. Daniel, eke henke yim soli, neke che mau, ne mau hileno. Ne enu e prayer lo emi ke mu hu nugo nugo bi ne ko wada sike hin ke yimi wa benye ma pe nge kristo ni ne hia ji o ko wa so le wa hi ne ni wa la mo ma pe ha James chapter 1 verse 5 to 6 if any man of you lack wisdom let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not and it shall be given unto him but let him ask in faith nothing wavering for he that wavereth is like a wave of the sea driving with the wind and tossed lo nenenge wo hia chepe wango hinke yim ke soli nu aka bi mau ne mau pe ne hanu ne le ne e pio ke hanu seke o henke yimenge huanya lenge ka koyo nenge fiaka nye wono e ma begun keke ne nugu nugu bimji keba lo anyimi nonga mitwe buye ko nwe kristo kan opon lo ko iwa hiri lo ne ne hia pe jio o he kristo yi ne lepe ne mahamu ni ne ne iwa nam lo ke he wo yi o le ne ne inga de no nwe kristo lo lo ne ne inga de no de ka nye si de ka nu cho yesu ina mosi ka mu nyo bae ngo ina ka kristo pe ne manyima gwenu ka ya o ma che yi kai tom ne ki ne kristo oba hiye twim ba ngom ke pe uno no ma ibi e wala wu mi ne ko je pe ngo ya ni nyam ma ko pe lambi ko ki soli soli uno le angom bi e wala wu mi momo o pe ma uno jaji bi ne ma o munyu de wo ne e twe pe nyi hanu asoli chache mo inda mo singre fiano ingo obi me twe pe ke wo mu omi jesio uno ike bua mi no po akraba chake wahi no na me mobo ne no fena ma pete yohane pe jom ne ma ucheke bikem konkron bien amen imi nye osofo timoti abroso ma one jonye ne pye nye ka simu no chi hu onyima nu ye ku ke mu no la no chemi ma ma chem nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 77 2154. My name is Pierre Nihil. Amen.